Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ត្រង់ទ្រីធំលើកទី1មានកម្រងធ្វើនៅខែកក្កដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើសន្និសីទកថាទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Florida កម្ពុជារងការគៀបសង្កត់ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីសកម្មជនជាតិថៃម្នាក់ដែលសង្ស័យត្រូវគេចាប់ពង្រត់
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះជាងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសង្ស័យព្រះអង្គលួនសុវត្ថិប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈខណៈព្រះអង្គបដិសេធការចោទប្រកាន់រឿងសន្តិនិកស្នេហាប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនថៃដែលថាបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកស្នាក់នៅខុនដូនៅជ្រោយចង្វាដោយការចោទផ្សាយព័ត៌មាននោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-19ដ៏ធំបំផុតមួយនៅខែក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Moderna កំពុងធ្វើការជាមួយវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19ក្រុមហ៊ុននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងធ្វើការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយធំចំពោះពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 30,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែក្រោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លះនឹងទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងពិតប្រាកដហើយពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតនឹងទទួលបានថ្នាំលេបក្រុមហ៊ុន Sinovac ដែលជាក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនក៏មានគម្រោងសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅខែក្រោយលើពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 9,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក៏នឹងធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងធ្វើការងារជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ឯកជននៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការលឿនដែលសង្ឃឹមថានឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន300លានដូសនៅខែមករាការសិក្សាដ៏សំខាន់មួយទៀតព្យាករថាមនុស្សរាប់រយលាននាក់នឹងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19របាយការណ៍មួយដោយសាកលវិទ្យាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស395លាននាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេត្រូវបង្ខំរស់ដោយប្រាក់ចំណូល $1.90ក្នុងមួយថ្ងៃឬតិចជាងនេះមានន័យថាស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើសន្និរកថាទទួលយកការតែងតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នៅខែសីហានេះតាមការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសន្និបាតជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីដំបូងត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសកម្មភាពខ្លះក្នុងសន្និបាតរបស់គណៈបករួមមានសន្ទរៈកថាទទួលយកការតែងតាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងត្រូវលើកទៅធ្វើនៅរដ្ឋ Florida វិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទូចថាលោកចង់ឲ្យការធ្វើសន្ទរៈកថារបស់លោកនៅកន្លែងសន្និបាតនោះមានការចូលរួមរបស់មនុស្សដ៏ច្រើនដោយមិនឃ្លាតនៅឆ្ងាយពីគ្នានិងដោយមិនពាក់ម៉ាស់ជាវិធានការដែលត្រូវបានគេប្រើនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19លោកសេរីរ៉ុនណាម៉ាក់ដានីយ៉ែលប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគណបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគណបកសាធារណរដ្ឋរំភើបចិត្តដើម្បីចូលរួមពិធីក្នុងឱកាសដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville នេះ លោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋផ្លរ៉ីដាជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ជ័យជំនះនៅឆ្នាំ2020នេះហើយពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរំពឹងថានឹងនាំពិធីដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងការរីលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យរដ្ឋផ្លរ៉ីដាការិយាល័យរបស់លោក Ray Cooper អភិបាលរដ្ឋ North Carolina ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមធ្វើផែនការជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរួមទាំងការពិចារណាពីវិធានការការពារមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងការរៀបចំសន្និបាតនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកតតែងច្បាប់កំពុងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់និងប្រកបដោយតម្លាភាពអំពីលទ្ធភាពនៃការចាប់ពង្រត់អ្នកប្រឆាំងថៃម្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវ៉ាន់ចាលឹមសាត់សាក់សិទ្ធបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមនៅខាងក្រៅប្លុកអគារអាផាតមង់របស់លោកកាពីរិសិលថ្ងៃត្រង់ទី4ខែមិថុនា3-4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានចុះផ្សាយសារតាម Facebook ដែលបានធ្វើការចំអកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់ឧចាលោកបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសថៃនៅពេលដែលត្រូវបានកោះហៅសួរចម្លើយដោយពួកយោធាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធហើយមានដីកាចាប់ខ្លួនកាលពី2ឆ្នាំមុនអំពីទំព័រ Facebook របស់លោកដែលលោកបានប្រើដើម្បីស្ដីបន្ទោសពួកមេដឹកនាំយោធានិងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2019មកពួកប្រឆាំងថៃនិរទេសខ្លួន8នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលាវនិងវៀតណាមចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធានេះមកអ្នកប្រឆាំង2នាក់នៃអ្នកប្រឆាំងទាំង8នាក់នោះក្រោយមកបានត្រូវគេរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គរឿងក្តីនេះមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយនៅឡើយទេពួកបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងផែនការរបស់ចិនប្រើច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនៅលើដែនដីនោះដែលបានអនុម័តកាលពី2សប្តាហ៍មុននៅក្នុងសមាជិករបស់ប្រជាជនចិនដោយធ្វើទៅតាមការរដ្ឋបတ်មេរោគកូវីដ-19ពួកបាតកោដែលបានស្រែកពាក្យស្លោកនិងកាន់បដាដែលសរសេរថារំដោះទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តន៍សម័យរបស់យើងបដាមួយទៀតសរសេរថាជួយសង្គ្រោះយើងផងហើយបដាមួយទៀតអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងហើយបដាមួយផ្សេងទៀតទាមទារឯករាជ្យភាពសម្រាប់ក្រុងហុងកុងនេះជាអ្វីដែលពួកបាតកោកំពុងប្រយុទ្ធនិងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមបង្ក្រាបចិនត្រូវគេរំពឹងនឹងអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនៅក្រុងហុងកុងនៅចុងរដូវក្តៅនេះពួកអ្នករីកូននិយាយថាច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសរួមដែលបានប្រគល់អតីតអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះទៅឲ្យចិននៅឆ្នាំ1992នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសភ្លាមៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមុនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីប្រកាសនោះនិងជាការរំលោភស្វ័យភាពនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពដ៏សំខាន់របស់ក្រុងហុងកុង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសង្ស័យព្រះអង្គលួនសូវ៉ាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភខ្សែសន្តិវៈខណៈព្រះអង្គបដិសេធការចោទប្រកាន់រឿងសន្តានាស្នេហាប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនថៃដែលថាបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកស្នាក់នៅខុនដូនៅជ្រោយចង្វាដោយការចោទផ្សាយព័ត៌មាននោះទេបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងអំឡុងពេលមានការតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុដូចម្តេចបានជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមិនចង់ពាក់ម៉ាស់យោធាចិនចង់ផ្លាស់ប្តូរការគិតមកលើខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយទៅកាន់ប្រទេសដែលប្រជែងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រប្រព័ន្ធការពារសកម្មខ្លាំងប្រហែលអាចពន្យល់ពីរោគសញ្ញាច្រើននៃជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឬជំងឺ Down Syndrome លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះគឺព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលរងការចោទប្រកាន់ថាសន្តានស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាទៅលើព្រះអង្គដោយអះអាងថាមានការដាក់បញ្ចូលជារូបភាពនិងសំឡេងនិងក្លែងបន្លំ Facebook របស់ព្រះអង្គមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាព្រះអង្គត្រូវបានសង្ស័យនៅក្នុងបទល្មើសសេពសន្ទវៈក្រោយមានបណ្ដឹងជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គចង់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងបន្តតាំងនឹងរឿងនេះទេលោកសុននរិននៃ VOA រៀបការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះគឺព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលរងការចោទប្រកាន់ថាសន្តានស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសេពសន្ថិវៈខណៈកំឡុងសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្សឹកដោយព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបផងដែរក្រោយការបង្ខំឲ្យផ្សឹកសមត្ថកិច្ចក៏បានចោះឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គនិងរឹបអូសយកវត្ថុតាងមួយចំនួននៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះតាក់ទងនឹងការសង្ស័យបទល្មើសរំលោភសេពសន្ថិវៈលោកបន្តថាការចោះឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គគឺជាការស៊ើបអង្កេតបឋមពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះ
ការឆែកឆេរគឺមានការឆែកឆេរហើយមានដីការឆែកឆេរពីតុលាការក្នុងយើងសង្ស័យពីបទល្មើសរំលោភសេពសន្ថិវៈដោយសារយើងមានបណ្ដឹងណា
ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកណានោះទេមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនិងពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដែលមានការចោទប្រកាន់ថាសន្តានស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិ
ជាទូទៅជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើសង្កេតឃ្លាមគាត់អាចធ្វើការកិច្ចខ្លួនគាត់អាចអីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបលោកជឿលោកអត់គួរដេញដោវិបញ្ហានេះទេវាពាក់ព័ន្ធការសម្ងាត់ជាជីវៈប៉ះពាល់នឹងការធ្វើសង្កេតតឡាការ
ស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកតិតណារុងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចោះឆាយឆេផ្ទះនិងតាមចាប់ប្រកាយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិគឺតាក់ទងនឹងសារសម្លេងតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះ
អនុវត្តតាមដីកាតាមគឺរឿងខ្លួនចូលទៅតុលាការអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែការអះអាងរបស់លោកតិតណារុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះខុសពីការអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធដែលថាព្រះអង្គលួនសុវត្ថិមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេព្រះអង្គលួនសុវត្ថិមានសង្កេតការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានេះជាការបង្កើតគណនី Facebook คล้ายๆហើយជាការយកសម្លេងកាត់តបញ្ចូលគ្នាព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គមិនបានសរសេរឬខលទៅអ្នកណាទេតាម Facebook ពិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានសង្កេតការបន្ថែមថាព្រះអង្គចង់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់លើបញ្ហានេះបើតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា239ចែងថាបទល្មើសរំលោភជាការរួមភេទដោយប្រើហិង្សានិងការបង្ខិតបង្ខំការគម្រាមកំហែងជាដើមបទរំលោភសេពសន្ថិវៈនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំព្រះអង្គបូបេតជាសមាជិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងស្គាល់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិមានសង្ឃដីកានៅថ្ងៃសុក្រនេះថាព្រះអង្គមិនជឿថាព្រះអង្គលួនសុវត្ថិប្រព្រឹត្តបែបនេះទេព្រះអង្គសង្ស័យថាមានភាពមិនប្រក្រតីដោយព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាវីដេអូបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ជាវីដេអូคล้ายๆនិងកាត់តតែប៉ុណ្ណោះដោយករណីកើតឡើងចំពោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីកន្លងទៅ
បានជឿថាលោកគ្រូនួនសុវត្ថិលោកទៅប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារអញ្ចឹងទេព្រោះគឺថាពូប្រសងលោកជាមនុស្សមួយដែលមុតមមប្រសងលោកជាអ្នកចេះដឹងខាងធម៌អាធម៌វិន័យក៏ច្រើនដែរហើយលោកក៏មិនមែនទៅបួសមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេលោកបួសរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយលោកជាបញ្ញវន្តសង្ឃជាបុគ្គលមួយដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមថាគឺថាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេវាមានរឿងអីផ្សេងអាចកំបាំងដែលគេចង់ធ្វើបាបលោកឯងបានគេមិនព្រមនាំគ្នាទៅសិក្សាឥឡូវអត់នឹងនិយាយយករឿងនោះទៅឡើងតុលាការហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយមិនប្រក្រតី
វីដេអូយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebookដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដែលមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ជាង 1,000 នាក់វីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតចេញពីការខលសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសុវ៉ាតការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយតាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ VOA ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបថតរបស់នាងក្នុងក្រុមគ្រួសារដាក់បញ្ចូលក្នុងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះអង្គលួនសវ៉ាតបានសរសេរថាទំព័រ Facebook ឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងជាជនខលខូចបង្កើតរឿងនេះដើម្បីធ្វើបាបគ្រួសាររបស់អ្នកនាងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនា Facebook នោះក៏បានបង្ហោះសារថាបងប្អូនស្រីរបស់នាង4នាក់និងម្ដាយម្នាក់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងជាមួយព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដោយការចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនឡើយបើតាមព្រះអង្គលួនសវ៉ាតក្រោយថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យចាប់ផ្សឹកព្រះអង្គប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបបានចុះទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនផងដែរព្រះអង្គមានសង្កេតការថាសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនក្មួយប្រុសរបស់ព្រះអង្គ2នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការខេត្តហើយវាយខ្នោះដៃនិងឃុំខ្លួនក្មួយប្រុសម្នាក់មួយយប់2ថ្ងៃទើបមានការដោះលែងព្រះអង្គបន្តថាក្រុមប៉ូលីសក៏បានឆែកឆេរផ្ទះនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននៅភូមិកំណើតក្នុងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដោយដកហូតទូរស័ព្ទដៃរថយន្ត Lexus 471គ្រឿងកាមេរ៉ា70គ្រឿងទូរទស្សន៍1គ្រឿងទូទឹកកកធុងទឹកកកនិងឯកសារមួយចំនួនទៀតព្រះអង្គបន្ថែមថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលដកហូតរសារទុកមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យវិញទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រកការចុះស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសកម្ពុជាថាសកម្មជនថៃបាត់ខ្លួននោះមិនមែនជាអ្នកស្នាក់នៅខុនដូដោយការចុះផ្សាយព័ត៌មាននោះទេការអះអាងរបស់ប៉ូលីសនេះធ្វើឡើងក្រោយការចុះស៊ើបអង្កេតនឹងបានសាកសួរម្ចាស់ខុនដូនោះប៉ុន្តែសាកសួរបានអះអាងថាជនជាតិថៃរូបនោះពិតជាបានស្នាក់នៅខុនដូនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនឹងចេញមកទិញរបស់របរមុនពេលចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានអះអាងថាសកម្មជនថៃឈ្មោះវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាស៊ីតដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនមានឈ្មោះជាអ្នកស្នាក់នៅខុនដូមួយនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាកន្លែងដែលលោកត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនោះទេលោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាសកម្មជនថៃដែលរីកគុណរដ្ឋាភិបាលថៃហើយបានកិច្ចខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនកាលពីសប្តាហ៍មុនសាកសី3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេឃើញជនជាតិថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានបារោះ3នាក់ចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅមុខខុនដូមួយដែលសកម្មជនរូបនោះស្នាក់នៅច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញសាកសីបញ្ជាក់ថាពិតជាជនជាតិថៃដែលរូបថតរបស់លោកត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាអ្នកនាំពាក្យថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់ខុនដូបានប្រាប់ប៉ូលីសថាមិនមានឈ្មោះជនជាតិថៃដែលបាត់ខ្លួនស្នាក់នៅខុនដូទេហើយម្ចាស់ខុនដូ ក៏លើកឡើងថាមិនដែលឃើញជនជាតិថៃជាអតិថិជនស្នាក់នៅដែរ
ទីលទ្ធផលគឺអត់មានឈ្មោះនឹងនៅចុះបញ្ជីស្នាក់នៅក្នុងខុនដូនោះទេបាទនេះជាលទ្ធផលសារសង្កេតទៀងទាត់ព័ត៌មានខាងចាក់ខុនដូបញ្ជាក់ថាអត់មានឈ្មោះនឹងអត់មានរូបថតនឹងស្នាក់នៅខុនដូគាត់ទេដូច្នេះមិនដឹងឃ្លីបវីដេអូនឹងកើតឡើងនៅកន្លែងណាឬពីណាទេ
ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានការសាកសួរពលរដ្ឋជុំវិញថាមានករណីចាប់មនុស្សដាក់ក្នុងរថយន្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនឬយ៉ាងណាលោកបានប្រតិកម្មថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរសួរសំណួរបែបនេះទេ
អូនមិនសួរពេលខ្លះអូនឯងសួរដូចជាអូនឯងតឡាការស៊ើបសួរមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចឹងណាបងមានអារម្មណ៍អត់ល្អសោះសំណួរនេះដោយសារអីការណាស៊ើបអង្កេតមិនអាចអូនឯងបរៀនគេគេចេះហើយគេរៀន5 6ឆ្នាំមកបានជាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេត
លោកឆាយកំខឿនបន្តថាសមត្ថកិច្ចរិចរាយស្វាគមន៍និងទទួលយកព័ត៌មាននឹងការសហការពីសាកសីដើម្បីស្វែងរកបន្តទៀតបើតាមលោកឆាយកំខឿនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជនជាតិថៃវ៉ាន់ឆាលឹមមិនមានឈ្មោះសមតិដ្ឋការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេដូច្នេះលោកថាជនជាតិថៃនោះអាចចេញពីកម្ពុជាឬរស់នៅដោយខុសច្បាប់សាកសីដែល VOA បានសាកសួរបញ្ជាក់ថាពិតជាមានហេតុការណ៍នៃការចាប់មនុស្សដាក់ក្នុងរថយន្តមែនកាលពីម៉ោងជាង4ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមិថុនាសប្តាហ៍មុនពួកគេថានេះជាការចាប់ជនជាតិថៃដែលស្នាក់នៅខុនដូជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគេបន្តថាជនជាតិថៃនោះតែងតែចេញមកទិញម្ហូបអាហារហើយពួកគេឃើញមុខស្ទើររាល់ថ្ងៃសាក្សីដែលឃើញការចាប់នោះបាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពពួកគេថាបុរសជនជាតិថៃនោះបានស្រែកជាភាសាខ្មែរថាជួយផងជួយផងជាច្រើនដងមុនចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តអ្នកយាមនៅមុខខុនដូមិនចង់និយាយអំពីករណីនេះហើយថាឲ្យតាក់ទងទៅម្ចាស់ខុនដូវិញក្រោយការចាប់ខ្លួនដាក់ក្នុងរថយន្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានរាយការណ៍អំពីការចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនេះហើយក៏មានការបញ្ចេញវីដេអូដែលថតជាប់បន្ទិចនៃព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនេះលោកសឹងសែនករណីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាត6ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតឲ្យអស់លទ្ធភាពជាពិសេសសាកសួរអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះលោកបន្តថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចម្ចាស់ខុនដូមិនហ៊ានបញ្ជាក់អ្វីដែលកើតឡើងពិតប្រាកដដោយបារម្ភអំពីការរកស៊ីនិងសុវត្ថិភាព
ខ្ញុំយល់ថាករណីនេះស្មារតីគួរតែតាមរកនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតមុននឹងធ្វើការបញ្ឈប់នឹងការស៊ើបអង្កេតដោយគ្រាន់តែទទួលបាននៅព័ត៌មានពីម្ចាស់ទីតាំងតែប៉ុណ្ណឹងណាបាទ
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានស្នើកម្ពុជាឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននៃការចាប់សកម្មជនថៃដាក់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាជនថៃមួយចំនួនដែលគាំទ្រសកម្មជនរូបនោះបានតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមួយថ្ងៃមុននឹងការចាប់ដាក់ក្នុងរយន្តនោះសកម្មជនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោករិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីនោះសកម្មជនរូបនេះបានជេរប្រមាថថាលោកប្រយុទ្ធជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់ដឹកនាំប្រទេសមិនកើតនិងជាមេដឹកនាំល្ងង់ខ្លៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាសកម្មជនរូបនេះបានកិច្ចមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014អង្គការបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈ អ្នកត្រូវរក្សាកម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
នៅពេលដែលការប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញនិយាយថាគេមើលឃើញពីការកើនឡើងនៃយុទ្ធនាការដែលមានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានមិនពិតអ្នកស្រី Maria Fruz រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Miriam Kakosa Sveli ពីរដ្ឋ Georgia និយាយអំពីការតវ៉ាករណីស្លាប់របស់លោក Floyd ថាគេចង់ផ្តោតលើអំពើហិង្សានិងការលួចប្លន់ជាជាងនិយាយពីសោតនាដកម្មដែលនាំឲ្យមានបាតកម្មនេះដូច្នេះហើយលោកស្រីបង្កើតទំព័រ Facebook ឯកជនមួយសម្រាប់តែក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលពិភាក្សាអំពីយុត្តិធម៌និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ក្នុងសង្គមលោកស្រី Kakosa Sveli ថ្លែងថា
We are from the region that has experiencedcolonialism experienced ethnic oppression experienced
យើងមកពីតំបន់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាណានិគមនិយមការបង្ក្រាបលើជនជាតិភាគតិចអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានពួកយើងខ្លះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានស្បែកសនិងមិនដែលមានបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការរើសអើងទេយើងមិនដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានជួបប្រទះអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយតាមរយៈទិដ្ឋភាពការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់និងការប្រព្រឹត្តដ៏ឃោរឃៅពីប៉ូលីសដែលមិនត្រូវបានគេកាត់ទោស
ការប្រកាន់ជាតិសាសន៍និងយុត្តិធម៌សង្គមបានខ្លាចជាទិសដៅនៃយុទ្ធនាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅលើបណ្ដាញសង្គមគោលបំណងនៃសកម្មភាពនេះគឺដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយលំអៀងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងមិនពិតមួយលើ Twitter ដែលថាអាញាធិបតេយ្យបានកាត់ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទដៃនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីបញ្ជប់ការផ្សព្វផ្សាយពីអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសលោក Alex Engler នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
The DC blackout campaign and the other propaganda campaigns that we saw surrounding the DC protests
យុទ្ធនាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទាក់ទងនៅរដ្ឋធានី Washington និងការឃោសនាផ្សេងទៀតដែលយើងឃើញក្នុងពេលមានបាតកម្មហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់យុទ្ធនាការពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលបរទេសនាពេលថ្មីៗនេះដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារវាងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហានានាដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាផងដែរ
សារព័ត៌មាន The Washington Post រាយការណ៍ថាយុទ្ធនាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធតាក់ទងនៅរដ្ឋាភិបាល Washington ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈនៃមួយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្រឡំនេះបើតាមលោក Patrick Warren នៃសាកលវិទ្យាល័យ Clemson លោក Warren ថ្លែងថា
Undermining social cohesionTo make people believe that it's impossible to find out the objective truth.
ការបំផ្លាញនៅឯកភាពសង្គមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿថាគ្មានទេការពិតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិត IRA របស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016យើងឃើញគណៈបកនយោបាយបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីគ្រប់ទិសទី
ព័ត៌មានមិនពិតកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ពេលនិយាយតាក់ទងនឹងប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាវ៉ាក់សាំងបង្ការឬជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោក Warren ថ្លែងថា
What is the transmission rate of COVID-19? I have no idea.
តើអត្រានៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 មានប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ដឹងទេប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏មិនដឹងដែរវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើនដូច្នេះភាពមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលបង្កឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
អ្នកជំនាញថាបណ្ដាញសង្គមធ្វើបានល្អជាងមុនក្នុងការលុបចោលនៅសារដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតតែសារទាំងនោះនៅតែមានជាពិសេសនៅពេលមានចលនាសង្គមធំធំលោក Alex Engler នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
If you were already protesting in DC you were already
បណ្ដាតវ៉ានៅរដ្ឋធានី Washington នោះមានន័យថាអ្នកខឹងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសរួចទៅហើយ អ្នកទំនងជារីគុណសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋអ្នកទំនងនឹងជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយនឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយទៀតដែលកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំង
អ្នកជំនាញទាំងពីរយល់ស្របថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការលុបបំបាត់នៅព័ត៌មានមិនពិតទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែគេអាចទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានមិនពិតទាំងនេះបានពួកគេទាំងពីរស្នើឲ្យពលរដ្ឋវាតម្លៃនៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងអាននិងវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុដូចម្តេចបានជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមិនចង់ពាក់ម៉ាស់យោធាចិនចង់ផ្លាស់ប្តូរការគិតមកលើខ្លួនតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់ប្រទេសដែលប្រជែងអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រប្រព័ន្ធការពារសកម្មខ្លាំងប្រហែលអាចពន្យល់ពីរោគសញ្ញាច្រើននៃជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឬជំងឺ Down Syndrome តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលប្រឆាំងនឹងអាមេរិកបានងាកបែរទៅរកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនអ្នកទេសចរនិងជនជាតិសាម៉ាអេកបានត្រឡប់ទៅដែនកោះវិញបន្ទាប់ពីតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តកូវីដ -19 ជាកំហិតមន្ទីរបញ្ជាការដាក់បញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យកងទ័ពក្រោយពីមានការពង្រាយការពារអំពើហិង្សារឿងការស្លាប់លោកចចហ្វ្លយ
តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បើទោះបីជាធ្លាប់មានការមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះអ្នកវិភាគបានជឿថាការយល់ព្រមរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទេតេដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាឱកាសលើកទី2របស់លោកឡើងវិញនេះបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនកំពុងតែប្រេះឆាក្រោយរយៈពេល4ឆ្នាំមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកដូចតេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាប្រទេសហ្វីលីពីនអាចនឹងបន្តធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងមូលដ្ឋានយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តអាសន្នតទៅទៀតដែលយ៉ាងតិចក៏ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះដែរកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាហ្វីលីពីនអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល21ឆ្នាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចេញចូលបានដោយសេរីនិងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានានានោះទៀតក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមើលឃើញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងកលៈទេសៈមានចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន Teodoro Locsin បានថ្លែងប្រាប់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាដោយសារមានភាពតានតឹងខ្លាំងរបស់មហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសិនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់បាននិយាយថាចិនដែលជាប្រទេសមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងបំផុតជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយមានចំនួនបូរណភាពដែនទឹកជាមួយហ្វីលីពីនបានคล้ายជាការគម្រាមកំហែងក្នុងពេលកន្លះឆ្នាំដំបូងនេះចិនបានចូលនេសាទនៅជិតតំបន់កោះដែលហ្វីលីពីនកាន់កាប់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបញ្ជូននាវាស្រាវជ្រាវចូលទៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនដែលមានការទាមទារពីម៉ាឡេស៊ីផងដែររឿងនេះបានធ្វើឲ្យកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេរីភាពផ្នែកនាវាចរតាមច្បាប់អន្តរជាតិបានចុះល្បាតចំនួន4លើកសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាការពារសន្តិសុខតំបន់និងជាពិសេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ជាហូហែក្រុមអ្នកទេសចររាប់ពាន់អ្នកនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសាម៉ាអិកនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនៅពេលដែលប្រទេសនេះដំណើរការបើកប្រទេសឡើងវិញចំពេលដែលមានការផ្ទុះរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពគឺវេជ្ជបណ្ឌិត Christopher Tufton បានប្រកាសថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះទៅអ្នកទេសចរទាំងអស់ហើយនឹងជនជាតិសាម៉ាអិកនឹងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្ត COVID-19 ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចដឹងច្បាស់និងគ្រប់គ្រងមនុស្សដែលមានហានិភ័យជាពិសេសអ្នកទេសចរដំបូងឡើយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាអ្នកទេសចរអាចផ្ដល់ការធ្វើតេស្តដោយស្ម័គ្រចិត្ត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរ Edmund Ballet បាននិយាយថាមានជើងហោះហើរជាង12ដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរចាប់ពី 5,000 ទៅ 6,000 អ្នកទំនងជាត្រូវមកដល់ប្រទេសហ្សាម៉ាអិកចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ដំណាច់ខែនេះរដ្ឋាភិបាលហ្សាម៉ាអិកដែលនឹងຈັດចែងកន្លែងទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់អ្នកដំណើរបានទទូចដល់ពលរដ្ឋនៅលើដែនកោះនេះឲ្យអនុវត្តគម្លាតសង្គមនិងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីការឆ្លើយតបផ្នែកយោធាចំពោះបាតុកម្មរំជើបរំជួលរបស់ពលរដ្ឋដែលក្រុមយោធាមានបទពិសោធន៍នៅពាសពេញប្រទេសបាតុកម្មជាច្រើននៅពាសពេញប្រទេសបានផ្ទុះឡើងក្រោយពេលដែលមានការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota លោក Floyd បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសហើយបានស្លាប់នៅពេលមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានប្រើជង្គង់សង្កត់កគាត់ចិត្ត9នាទីមន្ត្រីបញ្ញាកោនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់កងទ័ពដែលជួយដល់ពលរដ្ឋតវ៉ានោះនឹងត្រូវវាយតម្លៃពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងទ័ពធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងតំបន់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅពាសពេញប្រទេសក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោក Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកមានការគោរពនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកងទ័ពនិងកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបម្រើប្រទេសជាតិនៅក្នុងអំឡុងពេលរំជើបរំជួលនេះដើម្បីធានាក្រុមបាតកោអហិង្សាអាចធ្វើការតវ៉ាបានតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសមាជិកសភាអាមេរិក3រូបបានស្នើសុំដល់ក្រុមហ៊ុន Zoom Video Communication Inc.ឲ្យធ្វើការបំភ្លឺចំពោះការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ខ្លួននិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្អាកគណនីប្រើប្រាស់ជាច្រើនតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុន Zoom ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California បានថត់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសកម្មជន3រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Hong Kong បាននិយាយថាគណនីរបស់ពួកគេត្រូវបានគេផ្អាកហើយកិច្ចប្រជុំនានាត្រូវបានអាក់ខានក្រោយពេលដែលគេព្យាយាមប្ររពកិច្ចប្រជុំដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងខួបនៃការបង្ក្រាបនៅទីលាន Tiananmen ក្រុមហ៊ុន Zoom បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលចិនស្នើសុំឲ្យຈັດវិធានការនៅខែឧសភានិងខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Zoom បាននិយាយថាខ្លួនបានបើកករណីទាំងនោះឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយដោយបានបញ្ជាក់ថានឹងលែងឲ្យមានការស្នើសុំពីចិនធ្វើឲ្យរំខានដល់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសទៀតដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានយល់ស្របគ្នាថាម៉ាស់អាចជួយបញ្ឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមិនចង់ពាក់ម៉ាស់នោះទេអ្នកស្រី Deborah Block រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅហាងលក់គ្រឿងទេសមួយក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia អ្នកស្រី Laura Schiffel ដែលជាអតិថិជនសង្កត់ចិត្តនឹងប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលមិនពាក់ម៉ាស់ហើយហៀបចូលទៅក្នុងហាងអ្នកស្រីបាននិយាយថាពួកគេដាក់ពួកយើងឲ្យឈិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកជូសរ៉ៃតដែលជាអតិថិជនម្នាក់ទៀតមិនខ្វល់ខ្វាយទេដោយលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនស្គាល់នរណាម្នាក់មានជំងឺដោយសារវីរុសនេះទេប្រសិនបើខ្ញុំឆ្លងជំងឺនេះគឺខ្ញុំមានជំងឺនេះហើយលោករ៉ៃតអាយុ28ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកបានចាប់តាមពាក់ម៉ាស់នៅក្រោយអាជ្ញាធររ៉ូវីសៀបានចេញបញ្ញត្តិកាលពីខែសុក្រថាប្រជារាស្ត្រត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្នុងអគារសាធារណៈនិងហាងជំនួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដេវីតអារ៉ូណូវនាយកផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Vanderbilt នៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee និយាយថាមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានសុខភាពល្អខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប្រសិនបើខ្ញុំឆ្លងជំងឺនេះឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈនេះលោក Arnoff ពន្យល់ថាទោះណាជាមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចឬគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយពួកមនុស្សវ័យក្មេងពួកមនុស្សមានសុខភាពល្អអាចជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសង្វាក់ចម្លងជំងឺនេះដល់មនុស្សឯទៀតឯទៀតដែលមានអាយុផ្សេងៗគ្នាលោក Arnoff បាននិយាយថាមនុស្សខ្លះនៅតែមិនទាន់បានទទួលសារដែលថាការដកដង្ហើមរបស់ខ្ញុំអាចចម្លងវីរុស COVID-19 ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានហើយថាការពាក់ mask ជួយបញ្ឈប់ការឆ្លងជំងឺនេះបានសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង100,000នាក់គឺច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងពិភពលោកក្រៅពីរដ្ឋវិជ្ជាញមានកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតឬមានអនុសាសន៍តឹងរឹងថាត្រូវតែពាក់ mask នៅកន្លែងសាធារណៈមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការគ្រប់គ្រងនិងការបញ្ជាជំងឺបានផ្តល់អនុសាសន៍ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែពាក់ mask ឬយកក្រណាត់បាំងមុខនៅកន្លែងសាធារណៈដែលនៅទីទាំងនោះពួកគេពិបាករក្សាគម្លាតខាងសង្គមលោក David Abrams ជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យក្នុង New York លោកបាននិយាយថាមានហេតុផលអាចទៀតទៀតដែលនាំឲ្យអ្នកខ្លះមិនព្រមពាក់ mask ឬមិនយកក្រណាត់បាំងមុខគឺមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើបុគ្គលម្នាក់ៗលោកបានថាហេតុផលមួយថាខ្ញុំនឹងមិនឈឺដោយសារវីរុសកូរ៉ូណាទេដូច្នេះពាក់ mask ធ្វើអ្វីឬថាទោះណាជាខ្ញុំមានជំងឺ COVID ក៏ដោយក៏វាមិនធ្ងន់ធ្ងរដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាមានហេតុផលមិនសំខាន់ដូចជាថាពាក់ mask នាំឲ្យខ្មាស់គេឬថាគេមិនអាចមើលខ្ញុំញញឹមទេក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះដែលមានរួមបញ្ចូលពួក Latinos ពួកអាស៊ីនិងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដើមមានកង្វល់ថាពាក់ mask អាចនាំឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដែលពួកគេមិនចង់បានវីដេអូដែលពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅនិយាយថាពួកគេរងការតាមដានខាងពុជាដោយសារពួកគេមានពាក់ mask នោះបានទៅផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតវីដេអូនេះបង្ហាញបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅពីរនាក់បានថតខ្លួនឯងដោយមានពលិមម្នាក់ដើរតាមនៅហាងលក់ទំនិញ Walmart លោក Michael Jeffries ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាពីប្រទេសអាមេរិកដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពុទ្ធសាសន៍និងនយោបាយនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Berkeley លោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាគឺថាពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅបានទៅសម្គាល់ជាទូទៅថាជាអង្គតិជនហើយពួកប៉ូលីសធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅដូច្នេះមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមពួកបរិសុទ្ធអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលថាការពាក់ maskហាក់ដូចជាគម្រាមកំហែងនរណាម្នាក់ហើយការនេះអាចនាំឲ្យមានកំណើនការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសនិងនាំឲ្យមានការសង្ស័យពីពួកម្ចាស់ហាងនិងពួកថ្មើរជើងថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Jeffries បានថែមថាលោកមិនយល់ថាពួកជនស្បែកខ្មៅភាគច្រើនរារែកមិនចង់ពាក់ mask ទេលោក Mark Anthony Neal ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអំពីជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Duke លោកបាននិយាយថាកាលពីទីខែមុននេះខ្ញុំអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថដោយសារខ្ញុំពាក់ mask លោកបានថែមថានៅពេលនេះខ្ញុំអាចត្រូវចោទប្រកាន់ថែមទៀតពីព្រោះខ្ញុំមិនពាក់ mask លោក Jones Kaplan ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីដំណើរការគូក្បាលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California លោកបាននិយាយថាមានមនុស្សខ្លះបះបោរប្រឆាំងនឹងគំនិតឲ្យពាក់ mask ពីព្រោះពួកគេមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់ប្រាប់ពួកគេធ្វើអ្វីឡើយសម្រាប់ពួកគេការពាក់ mask ជាការរំលោភលើសេរីភាពបុគ្គលហើយដូច្នេះការមិនពាក់ mask បានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃបុគ្គលនិយម លោក Kaplan បាននិយាយថា Musk បានត្រូវគេប្រើប្រាស់ជារឿងនយោបាយជាពិសេសពួកអភិរក្សនិយមដែលយល់ថាការពាក់ Musk ជាសញ្ញាសេរីនិយមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានពួកមន្ត្រីខ្លះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនចង់ពាក់ Musk ទេលោកសាសាចារ Abrams យល់ថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីមិនចង់ពាក់ Musk ទេការនេះនាំឲ្យជំនឿអាមេរិកឯកទេសមានគំនិតមិនចង់ពាក់ Musk ដែរលោក Abrams បាននិយាយគិតថាយើងដឹងតាមរយៈចិត្តសាសថាមនុស្សគំរូមានអតិពលខ្លាំងណាស់លើអកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗលោកនៀលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke បាននិយាយថាលោកតំកំពុងខិតខំបង្ហាញគំនិតដែលបង្ហាញថាលោកខ្លាំងដោយមិនពាក់ Musk លោក Aronoff នៃអ្នកជំនួយវិទ្យាសាស្ត្រ Vanderbilt បាននិយាយថាលោកយល់ថាការពាក់ Musk គួរតែបង្ហាញអំពីគំនិតល្អដោយត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសសាធារណៈលោកបានថែមដែរថាប្រសិនបើ Musk ខ្លាយទៅជាម៉ូដមួយដោយមានរចនាបទលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណដូចជាការបង្ហាញសញ្ញានៃក្រុមកីឡាឬបុគ្គលបីឈ្មោះនោះបុគ្គលម្នាក់ៗនឹងមានទម្លាប់ពាក់ Musk តទៅទៀតទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចិនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានទទួលសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះពីកងទ័ពដំណោះប្រជាជនចិនការផ្តល់ជំនួយរបស់យោធាចិននេះត្រូវបានគេជឿថាធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការគិតវិជ្ជមានទៅលើខ្លួនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ិកកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីឌីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីបន្ថយការគិតអវិជ្ជមានមកលើខ្លួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ចិនបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចំនួន4ដែលមានចំនួនរឿងការកាន់កាប់របស់យោធានៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានបណ្ដាញទូរទស្សន៍សកលចិន China Global Television Network ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានបញ្ជូនសម្ភារៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន12តាមរយៈយន្តហោះទ័ពអាកាសក្នុងចំណោមនោះក
ក៏មានប្រទេសដែលប្រជែងទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខាងលើរាយការណ៍ទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកពីប្រទេសទាំង12បានស្នើសុំជំនួយនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនមានចំនួនលើចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានចំនួនដែនដីនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់កប៉ាល់ចិនដែលចូលទៅក្បែរកោះមួយនៃប្រជុំកោះដាច់ស្រយាលរបស់ខ្លួនប្រទេសតូចជាងចិនទាំងនេះជាធម្មតាគិតថាខ្លួនស្មើនឹងយោធានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានយោធាខ្លាំងបំផុតទី3ក្នុងពិភពលោកដែលមានកប៉ាល់ឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះនិងផ្លូវរត់ហោះហើរសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីទាមទារការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលមានចំនួនអ្នកវិភាគនិយាយថាជំនួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះនឹងបន្ថយការគិតអវិជ្ជមានមកលើចិនលោកហ្វង់ខ្វៃបូប្រធានបរិហាររងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងឈីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាឥទ្ធិពលសាធារណៈដ៏វិជ្ជមានខ្លាំងមួយជាឧទាហរណ៍ឥទ្ធិពលនៃជំនួយនេះអាចនឹងខ្លាំងជាងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់កំពង់ផែនៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀតផងដោយសារវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពមនុស្សទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះដឹកទំនិញរបស់ចិនបាននាំយកម៉ាស់សម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យវ៉ែនតាការពារសម្លៀកបំពាក់ការពារនិងឧបករណ៍ការពារមិនជ្រាបទឹកទៅឲ្យប្រទេសប្រ៊ុយណេកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូមួយជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោក Derek Grossman ដែលជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Rand Corporation បាននិយាយថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនេះនឹងទទួលយកជំនួយរបស់យោធាចិននិងមើលឃើញថាវាជាយុទ្ធនាការរបស់ចិនដើម្បីឲ្យខ្លួនមើលទៅមានភាពមនុស្សធម៌ជាងគូប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយយូរយារណាស់មកហើយរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានឹងយកឈ្នះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដោយសារចំនួនជំនួយនិងល្បឿននៃការបញ្ជូនជំនួយរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 18.3 ដុល្លារសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងផ្នែកសុខភាពបន្ទាន់ទៅឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ជំនួយសប្បុរសដែលមិនមែនពីយោធានៅក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមកម្ល៉េះប្រទេសប្រ៊ុយណេក្នុងនាមជាអ្នកទទួលការវិនិយោគចិនរយៈពេលយូរមកហើយនោះកម្ររិះគន់ប្រទេសចិនចំពោះបញ្ហាសមុទ្រណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតតាំងជាមួយចិនដោយដាក់ឯកសារកាលពីខែធ្នូទៅកាន់គណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីផែនការក្នុងការពង្រីកសិទ្ធិដែនសមុទ្រឲ្យហួសពីចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីបណ្ដោយឆ្នេររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាប្រទេសហ្វីលីពីនបានចរចាចោលនៅការចាត់តាំងដោយខុសច្បាប់របស់ចិនចំពោះកោះ Fiery Cross Reef ថាជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលមួយលោក Grossman បាននិយាយថាប្រទេសទាំងនេះនឹងនិយាយប្រឆាំងម្ដងទៀតទោះជាមានជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយហើយនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងប្រសិនបាននិយាយប្រឆាំងខ្លាំងពេកលោក Grossman បាននិយាយបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេអាចធ្វើការបែងចែកបានយ៉ាងល្អពួកគេអាចទទួលយកជំនួយក៏ប៉ុន្តែនៅតែរិះគន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការវិវត្តនៃហ្សែនដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឬជំងឺ Down Syndrome បង្កើនហានិភ័យនៃការខ្សោយបញ្ញាហើយអាចធ្វើឲ្យឆាប់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប៉ុន្តែវាការពារពីជំងឺមហារីកមួយចំនួនហើយជាញឹកញាប់អ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាមានភាពរីករាយថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញពីមូលហេតុដែលការវិវត្តនៃហ្សែននេះបង្កបញ្ហាទាំងនេះគឺវាបង្កឲ្យមានការរលាកអ្នកស្រី Shelley Schlender ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលចំណេះដឹងនេះប្រហែលអាចនាំឆ្ពោះទៅរកជីវិតដែលមានសុខភាពល្អជាងនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅវិទ្យាស្ថាន Linda Sonic សម្រាប់អ្នកខ្សោយសតិបញ្ញានៅរដ្ឋ Colorado អ្នកនាង Katie Vogue ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រាប់ថាគាត់ចូលចិត្តបងថ្លៃដែលខ្សោយសតិបញ្ញារបស់គាត
់ He always wants to marry my sisters He
គាត់ចង់រៀបការជាមួយបងស្រីខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តផាត់ពណ៌និងចូលចិត្តច្រៀងគាត់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយ
អ្នកខ្សោយបញ្ញាមានហានិភ័យទាបក្នុងការកើតជំងឺមហារីកខ្លះវិទ្យាស្ថានសនិកបង្ហាញថាពួកគេមានប្រព័ន្ធការពារសកម្មខ្លាំង
Their immune cells are like Superman cells in some ways
កោសិកាប្រព័ន្ធការពារគឺដូចជាកោសិកា Superman អញ្ចឹង
ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងក៏មានផលប៉ះពាល់វិញដែរដូចជាធ្វើឲ្យជ្រុះសក់ហើយពេលប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយវាបង្កឲ្យកើតផ្ដាសាយធំឬជំងឺ COVID-19
People with Down syndrome already have a
អ្នកខ្សោយបញ្ញាងាយរលាកសួតបងថ្លៃខ្ញុំអាយុ30ឆ្នាំជាងពេលនេះជាពេលដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុត
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់បន្ថយហានិភ័យ
The mission of the Sonic Institute is to improve the lives of all people
វិទ្យាសាស្ត្រនេះចង់ធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកខ្សោយសតិបញ្ញាប្រសើរឡើងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវជីវវិទ្យាសាស្ត្រ
លោក Joaquin Espinoza នាយកវិទ្យាស្ថាន Sonic មានមិត្តភ័ក្តិខ្សោយសតិបញ្ញាច្រើនរួមទាំងតារាសម្ដែង Megan Bomga ដែលទទួលបានរង្វាន់ Emmy សម្រាប់រឿង Born This Way កញ្ញា Bomga ក៏ត្រូវជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិ gluten ផងដែរតារាសម្ដែង Bomga ថ្លែងថា
My teacher told me I had a bad behavior problem
គ្រូរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយាព្រោះហូបម្ហូបនៅសាលាដែលមានជាតិ gluten ដូច្នេះទៅម្ដាយរបស់ខ្ញុំមកប្រាប់គ្រូខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយាទេគឺម្ហូបសាលាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺ
លោក Espinoza ថ្លែងថា
For you to know they had celiac disease it changed
សម្រាប់អ្នកមានជំងឺ celiac វាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកវាមានប្រយោជន៍យើងត្រូវស្វែងរកវិធីព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជំងឺដែលច្រើនកើតឡើងលើអ្នកខ្សោយសតិបញ្ញា
លោក Espinoza សិបអង្គេថាតើការរស់នៅអាចរក្សាតុល្យភាពប្រព័ន្ធការពារឬយ៉ាងណា
People with Down syndrome are up here and typical people are down here bring people with Down syndrome closer to the normal
ប្រព័ន្ធការពារអ្នកខ្សោយសតិបញ្ញានៅខ្ពស់ជាងមនុស្សធម្មតា
អ្វីដែលយើងរកឃើញប្រហែលអាចជួយអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសារតែជំងឺមហារីកនិងរលាកផ្លូវដង្ហើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.